Hej og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Trond Bentestuen, nylig avgått administrerende direktør I Rema 1000. Og vi skal snakke om refleksjoner han har gjort seg etter mange år som toppleder I DNB og Rema. Så velkommen, Trond.
Tusen takk, Lukas. Hyggelig å være her.
Hyggelig å kunne intervjue deg igjen, det jo andre gang.
Ja, veldig
trevlig. Du gjester denne podcasten. Forrige gang så var du jo sjef I Rema 1000, men ja. Nå du ikke det lenger.
Nei, det ble litt kort strekke det.
Ja, så det må jeg nesten spørre om. Altså, du var ikke der så lenge, og det var kanskje litt overraskende at du ga deg. Hva det som skjedde?
Det jo sånn det med når du tar sånne topplederstillinger noen ganger, da, at du skal alltid være mentalt forberedt på at I morgen kan det være slutt. Det liksom name of the game, som det heter. Men det klart at, nei, det ble kort, det ble under 3 år. Jeg hadde egentlig et 10-årsperspektiv på jobben. Og veldig enkelt forklart så det jo, som vi har sagt også eksternt, uenigheter knyttet til retningen for selskapet videre. Uten at jeg kan gå I detalj på det. Men det litt sånn at når det oppstår den type uenigheter som om retningsstrategi videre, da det veldig viktig at man gjør opp regnskap med seg selv, og veldig tydelig på å ta konsekvensen av det. Og når eieren ikke enig med meg, så det jeg som har en utfordring, da det jeg som må ta konsekvensen av det.
Ja. Det en forskjell på altså, vanlige aksjeselskaper med svær, mangfoldige aksjonærer og når det en eier som så tydelig investet I dette her?
Ja, det klart. Altså, min erfaring, altså, som kom fra DNB til Rema 1000, en ganske stor forskjell på hvordan ulike prosesser foregår I de to selskapene. Det er ganske, ganske stor forskjell. Ene familieeid, og andre med tusenvis av aksjonærer. Det klart at det stor, stor forskjell.
Ja, altså dette trenger ikke du svare på, men mine egne refleksjoner jo at det se for deg at hvis du en gründer og bygget opp et selskap til en milliardbusiness, og så skal noen andre komme inn og fortelle deg hvordan du skal gjøre ting, det jo litt sånn, ja, jeg vet ikke hva du...
Nei, ja. Men det ikke, altså, det jo slik at det jo en struktur I Rema 1000 også, det jo en profesjonell organisasjon, så det jo, men det veldig forskjellig fra hvordan DNB eksempelvis var da. Og det klart at du har jo her 3 eiere som setter veldig sterkt preg på selskapet og sånn som de skal selvfølgelig. Og det et selskap som har levd I cirka 40 år, eller 41 år. Det var 79 Rema 1000 startet opp. Men det rett og slett I sum så forskjellene veldig, veldig store på hvordan man rent tenker sånn, kall det forretningsfilosofisk da, ja. Om hvordan man tar beslutninger, hvordan prosesser skal være og så videre. Det store forskjeller på ulike selskaper, og Rema har sin egen greie på det.
Mm. Det noe du har lært nå, eller var du litt, sånn, var du litt naiv når du gikk inn I det?
Jeg ikke si naiv, men det klart at et hvert selskap må du inn I for å lære hvordan det fungerer. Det veldig vanskelig å lese seg opp på forhånd hvordan et selskap fungerer. Men det ikke noe unikt for Rema 1000, sånn det I DNB også. Altså, du må komme innenfor veggene for å erfare det. Og det først da du liksom får kjenne på det, og se om de prosessene, hvordan de fungerer. Da.
Ja, for vi må ha gjort noen refleksjoner rundt at den eierstrukturen kunne bli en utfordring.
Altså det klart at, som jeg sa, så det store forskjeller mellom DNB og Rema 1000, sånn sett fra utsiden utgangspunktet, og de der også når du kommer på innsiden selvfølgelig, men det ikke sånn at det ene rett eller det andre galt, det mer sånn at de veldig forskjellige, og begge kan fungere veldig, veldig godt, men det klart at det store forskjeller, og det byr på ulike utfordringer, det egentlig poenget.
Ja, skjønner jeg. I dag skal vi snakke litt om alt det du har lært alle disse årene på toppen. Du har jo bakgrunn fra Telenor, jeg husker også deg fra ekspertsystemet som infodirektør der, og så kom du til DNB, hvor du egentlig kom inn I informasjonsavdelingen og ledet den, og så gikk du over til linja, altså fra en støttefunksjon til linja. Hvordan den overgangen der? For det ikke alle som gjør den overgangen der.
Nei, det kanskje ikke det, altså. Nei, altså, det jo... Jeg tror... Altså, jeg har jo alltid jobbet med det markedsmessige, merkevaren, marketing, kommunikasjon, den biten der. Og du har alltid hatt et kommersielt tenkesett rundt det. Så jeg vil si at tenkesettet endrer seg ikke så mye fra å jobbe, kall det, med markedssiden, kommunikasjonssiden, og så går det over en linjejobb. Men det veldig mye annet som endrer seg, selvfølgelig. for det veldig mange andre discipliner du plutselig må både lære deg og forholde deg til da. I banken så var det jo, ikke sant, du får inn compliance, du får inn risikostyring, du får inn et kredithåndverk, altså du får inn en god del ting som du ikke trengte å bekymre deg så mye for når du jobbet bare med markedsføring eller kommunikasjon, men i hvert fall for min del så var det liksom en positiv utfordring, ja. Og veldig givende utfordring, men jeg opplevde faktisk ikke at det tenkesettet mitt var så veldig annerledes, fordi når du driver kommersiell virksomhet, så er det liksom, det er en ting som gjelder uansett hva du driver med, det er å sette kunden først. Så du må liksom tenke kunde og innover, har du fornøyde kunder, eller du må ha fornøyde kunder, mest mulig fornøyde kunder, og så er det mye annet som skal være på plass, men det mindsetet som du har med deg da, fra når du jobber med markedssiden kommunikasjon, det gjør seg gjeldende også når du jobber i en, kall det profit and loss da, eller en linjefunksjon.
Ja, men så du mener at det ikke så stor forskjell mellom de to delene i en organisasjon?
Nei, jeg opplever ikke det sånn tenkesettmessig, men det er en del ferdigheter du må tilegne deg. Jeg hadde lite erfaring med compliance-tenkesett, altså i DNB så tror jeg vi hadde en boliglånportefølje når jeg sluttet som var over 700 milliarder kroner. Og det er klart at hvordan man styrer en sånn portefølje har for eksempel utslag, eller kan ha utslag knyttet til finansiell stabilitet i Norge og så videre, og du lever under et ganske strengt regulatorisk regime, og det var en ny verden for meg. Så det er sånne eksempler på sånne ting som du må på en måte tilegne deg kunnskap om.
Ja, for jeg husker jo deg som litt sånn cowboy.
Nei, ja, det mulig det
altså. Fra eksperttiden. Ja, ja, ja. Altså dere kjørte svære venter, og det var liksom, det var litt sirkus da.
Ja, det var sirkus.
Og så går du da inn i en bank hvor du måtte, ikke kan være cowboy akkurat, da må du følge et strengt regime, for det er litt sånn cowboy det, er det ikke?
Altså cowboy ikke det ordet jeg kanskje bruker selv da, men altså jeg liker jo å skape begeistring. Ikke sant? Jeg jo den oppfatningen av at kunder har ikke utelukkende et logisk, rasjonelt forhold til en virksomhet. Du har også et emosjonelt. Altså det jo på en måte, jeg velger ikke Coca-Cola eller Pepsi Max bare på grunn av smaken, men jeg har et emosjonelt forhold til de merkevarene. Eller bil da, som kanskje et enda bedre eksempel. Hvis alle hadde hatt et rasjonelt forhold til bil, så hadde alle kjørt Skoda kanskje. Men så jeg litt opptatt av også den emosjonelle siden av den knytningen du har til merkevare. Og det var vel litt sånn jeg opplevde i DNB kanskje. Og som jeg tror også Rune Bjerke var liksom opptatt av når jeg kom, at vi skulle liksom innføre et noe mer sånn retail-tankesett, altså kanskje tilføre litt den der emosjonelle tilknytningen til kundene. Det var nok litt nytt i banken, tror jeg. Men det jeg opptatt av, og hvis du skal klare å vekke emosjoner hos folk, vet du, så må du lage litt sirkus. Du må trykke på de riktige knappene, du må utfordre, du må sette i gang følelsene. Og så cowboy jeg vet ikke, jeg tror ikke det er riktig ordet, men
altså i ordets beste forstand.
Ja, jeg skjønner det, men jeg tenker kanskje litt mer på meg selv som at du må på en måte, altså sirkus, det kanskje ikke riktig ord det da, men du må i hvert fall trykke på de emosjonelle knappene hos kundene, sånn at de tar stilling til det. Det jeg veldig opptatt av.
Ja, for det var jo Rune Bjerke som tok deg inn i konsernledelsen.
Ja.
Ja, så han så noe i deg som kanskje manglet da i konsernledelsen.
Det mulig, altså.
Hva vil du si det tror du?
Nei, jeg tror det altså, jeg skal huske på når jeg satt meg ned med Rune den gangen, og før jeg skulle begynne det med, så var Rune veldig opptatt av at det var en del endringsreiser som vi skulle gjennomføre i DNB. Nord, som det heter den gangen. Og en av de endringsreisene, det var nettopp det jeg snakker om nå, tror jeg, som Rune var opptatt av. Og det var at vi skulle bli mer attraktive, blant annet, ikke minst da, mot personkundesiden. Og det jeg tror han hadde en idé om at altså vi måtte få det norske folk til å like DNB bedre. Og spesielt var det viktig innen noen segmenter, for du vet at DNB var ikke en spesielt attraktiv bank for unge mennesker, for eksempel. Og det en utfordring. Fordi hvis en bank ikke attraherer nye kunder, så dør kundene på en måte. Sånn at en av de store utfordringene var å bli mer preferert blant unge mennesker. Det jeg veldig sånn stolt av i dag. Når jeg ser på DNB i dag, så ser jeg at det en preferert bank blant unge mennesker. Det var et arbeid som vi nedla ved veldig, veldig mange år. Og jeg tror vi traff de unge da, bedre emosjonelt enn man kanskje hadde gjort historisk. Så jeg tror liksom Rune var opptatt av det tenkesettet der, det der retail-tenkesettet, og bank også retail. Det andre produkter enn det var elektro, telekom og i dagligvarer og sånn, men det retail, det personkunder Så mekanismene er veldig mange av de samme. Da. Så jeg tror Rune tenkte litt sånn, tror jeg. Jeg skal snakke med henne, jeg skal prate med henne på fredag faktisk, for å høre, kan jeg sjekke med henne om det var sånn han tenkte.
Ja, ikke sant, nettopp. Ja, for det vanskelig å både være stor og kul.
Ja, det kan være vanskelig det altså.
Ja, så hvordan knakte dere den?
Steve Jobs har klart det.
Steve Jobs klarte det, men han ikke, altså, hvis du ser på Apple da, for eksempel, altså det jo størst I, på en måte, altså de tjener veldig mye penger, jeg tror det mest verdifulle selskap I verden, det ikke det?
Jeg tror
sånn,
det nå, jeg tror det.
Men hvis du ser på, en måte, på mobiltelefoner da, og iPhone versus Android, så det jo sånn 90-10-80-20 forhold, ikke sant? Men for tjenesten det Apple som tar 90% av. Så det noe med, de ikke størst, men de best og tjener mest, mens DNB jo faktisk størst også.
Og tjener mest.
Og tjener mest.
ja. Ja, nei, men altså, jeg tror, altså Apple for meg et veldig godt eksempel, det et utslitt eksempel, ikke sant, når vi snakker om merkevarer selvfølgelig, men det klart at den emosjonelle tilknytningen som Apple skaper, og har klart å skape gjennom mange år til kundene sine, jo, det minner jo mer om en menighet ja. Enn noe annet, hvor på en måte folk bare skal ha. Jeg som har jobbet I elektro og sånn, jo litt opptatt av dingsenes håper å si, egenskaper også. Så jeg vurderer hvert enkelt Apple-produkt jeg får I fanget, men det ikke alle som gjør.
Nei.
De fleste gjør ikke det. De skal bare ha det. Og det rent emosjonelt, tror jeg da. Selv om de har vært kjempeflinke på design, kjempeflinke på brukersnitt og så videre, så det klart at det ligger noe emosjonelt her. Jeg tror vi faktisk klarte å skape uten sammenligning med Apple for øvrig, men vi klarte å skape noe av det med DNB mot unge mennesker, og jeg vet jo at dette kommer til å være viktig for DNB I mange, mange år fremover, at vi faktisk klarte den jobben.
Ja, samtidig så jo ikke DNB den banken som troner øverst på sånne omdømmekåringer.
Nei, ikke generelt, nei. Men hvis du bryter ned I segmenter, så vil du se et litt annet bilde.
Kan jeg komme med en brandfakkel?
Ja.
DNB mye bedre på markedsføring enn produktet egentlig skal tilsi.
Ja. Det vil nok Kjerstin Bråten være uenig med deg I, tipper jeg da. Men jeg skjønner hva du sier. Altså det, og det faktisk interessant, for det klart at når vi startet reisen tilbake for mange, mange år siden, så var vi ganske bevisste på, og vi tok stor risiko, på at vi sa at det kommunikative, det markedsmessige, skulle faktisk drive endring. Og da tar du risiko. Så vi tok ikke bare den tilnærmingen at vi må ha alt på stell før vi begynner å kommunisere. Vi sa at vi må kommunisere, sette andre forventninger I markedet til oss. Samtidig, når du kommuniserer eksternt, så setter du også andre forventninger I organisasjonen til hva vi skal levere. Så derfor så ble det på en måte det markedsmessige, det kommunikative, ble jo kanskje, I hvert fall, hvis jeg går tilbake og tenker på de første 4-5 årene da, kanskje den viktigste katalysatoren også for å få fram nye produkter, nye tjenester og litt andre forventninger hos kundene. Så ja, det var høy risiko, men jeg vet også at vi ble hele tiden bedre på tjenestesiden, altså nettbanken ble bedre, mobilbanken ble bedre, ikke minst ble produktene bedre. Husk på at vi gikk og gjorde det slik at unge mennesker fikk de beste betingelsene på boliglån. Det var jo, det var brandfakkel det, skal jeg love deg, internt. Men det gjorde vi. Så det ble også konkrete forbedringer på produkt- og tjenestesiden til å støtte opp under det som ble på en måte, hva skal jeg si, et offensivt, kommunikativt miljø som skapte andre forventninger hos kunden.
Ja, man kan jo, jeg vil ikke gå I dybden, for man kan diskutere DNB frem og tilbake
ja.
I det evige. Men det en ting som jeg faktisk synes DNB har gjort veldig bra, og det ikke bare noe jeg synes, det jo VIPS.
Ja.
Du var jo ansvarlig for VIPS.
Ja.
Av alle ting. Og det jeg lurer på, var det bare flaks?
Nei, jeg var ikke for flaks, altså. Det var, men det ikke sant, VIPS var jo, det jo en morsom historie, og jeg hører den fortalt, om dagen veldig mange steder. Det veldig hyggelig at det blitt en folkekjær og ikke minst altså, veldig relevant tjeneste ikke sant, som løser et liksom, hverdagsproblem for deg. Men det startet jo med at vet du, at vi så rundt oss at en del konkurrenter hadde allerede fått opp type VIPS-tjenester I markedet I andre land. Og en av de truet sågar med at de skulle komme til Norge og ta det norske markedet. Det klart at det kan ikke DNB sitte og vente på. Så jeg vil si at det var kanskje en av de viktigste triggerne.
Ja, Danske Bank, det var ikke mange av
dem. Jo, det riktig, det riktig. De hadde hatt kjempesuksess i Danmark, og har vært kjempeflinke, og jeg husker de uttalte dette på en konferanse i Danmark, at nå skulle de ta Norge. Det var jo ikke mulig for oss å sitte og se på det. Så da reagerte vi selvfølgelig, og så på rekordtid, i hvert fall i DNB-sammenheng, så klarte man å få opp et VIPS-produkt, og det var ganske morsom øvelse. Det sånn, hvis du tar utgangspunkt for VIPS, det egentlig at du kobler med et mobiltelefonnummer med et kontonummer, og så har du VIPS. Sånn veldig, veldig enkelt fortalt. Så det var ikke en sånn, jeg vil ikke si at det var en teknologisk nyvinning, for det hadde vært gjort mange steder rundt omkring i verden, men vi gjorde det på vår måte. Jeg synes det som vi var flinke på med VIPS, det var hastigheten på utvikling, og fantastiske IT-folk i DNB som kastet seg rundt. Og så var det navnet da, som jeg synes var ganske morsomt, fordi dette kom jo ut fra en navnekonkurranse internt i banken, hvor det ble på en måte, for det var jo som du vet, ikke sant, det var jo proffe inne, ikke sant, skulle finne på navn, og da kommer det masse deskriptive navn selvfølgelig, ikke sant. Men så begynte jeg å lefle med tanken om å lage et verb da, ikke sant, og da ble det ikke minst laget en intern navnekonkurranse. Det kom opp et forslag med VIPS med en P, men det artige var vel at Sparebank 1 hadde registrert domene vips.no med en P, så da måtte jeg legge på en P, og så ble det da VIPS da. Og så ble det banka gjennom, kom opp via merkevareenheten i DNB, et verb, VIPS, det ble besluttet, og da begynte det interessante, for da satt vi hele DNB i bevegelse, nettopp for å få kundene til å ta i bruk VIPS. Så jeg mener å huske at vi hadde 300 000 kunder på VIPS kun etter et par måneder, og det var langt over forventning. Og da var på en måte ballet i gang. Så jeg vil si at det geniale i starten med VIPS, det var navnevalget som var bra, og så var det på en måte salgsjobben som ble gjort initielt, og summen av det der, det ble dynamitt.
Ja, kan jeg legge til en tredje ting? Ja. Du sitter jo mye mer på fasiten enn det jeg gjør, selvfølgelig.
Ja.
Men det jeg synes var genialt med VIPS, var at dere angrep en veldig konkret problemstilling.
Altså, absolutt.
Altså det mange ting man kan tenke seg innenfor mobilbetaling, sant? Betaling i bytte. Altså dere hadde jo value med en Telenor som ikke funket.
Jobbet med i mange år.
Ikke sant? Men at dere, altså vennebetaling, overfører penger til hverandre, ja. Veldig spesifikt, det VIPSing.
Det ja. Ja, du har helt rett. Og husk på en ting da. Vi prøvde oss jo noen år før med noe som heter, jeg mener vi kalte det for Max 500 eller noe, som jeg, Rune Garborg er det også, men det trynet jeg jo fullstendig. Så det var ikke en suksess, så man lærer jo også av sine feil da. Så du har helt rett. Altså du forenkler noe som var litt komplekst, og den forenklingen, det vet jeg har vært kanskje viktigste ordet for VIPS, at hvis det ikke forenkler noe for kunden, så skal vi ikke gjøre det. Og det har man holdt seg til, og derfor så har det blitt en kjempesuksess, så VIPS var veldig, veldig, det en morsom historie, morsom reise.
Veldig morsom reise, morsom historie, og jeg startet med å stille spørsmålet om det var flaks, og det ikke uten grunn, fordi altså, hvis det ikke var flaks, hvorfor ser vi ikke flere sånne type initiativer i norsk næringsliv? Hvorfor det egentlig bare VIPS, mer eller mindre da?
Ja.
Altså, det må ha vært en sånn perfect storm her. Eller altså, hvorfor kan man ikke replikere det der hvis det ikke flaks?
Jeg tror kanskje, ja, det der et veldig godt spørsmål. Altså, en ting du skal huske på med VIPS, som veldig viktig å si, at VIPS hadde vært vanskelig å gjennomføre for en startup. Og grunnen til det at kostnadene ved å starte VIPS var enorme i starten. Husk på, det var ikke på en bankaksept-plattform, det betyr at vi måtte betale for hver transaksjon. Ikke sant? Det kostet veldig, veldig mye, hadde ikke vært egnet for en startup. Og noen ganger så tror jeg nettopp det kan være hemskoen, at du ser noe som krever så store ressurser for å gjøre, at kall det kreative små startup-miljøer ikke får det til. Klarer kanskje ikke å overvise investorer eller kapitalmarkedet om potensialet, og så dør ideer da. Så jeg tror noen ganger så på en måte kapital rett og slett en barriere for å få til gode ideer, ikke sant? Det for eksempel Apple da, som ikke har noe problem med cash, for å si det sånn. De kunne vel startet banken bare, jeg tror de har en cashbeholdning som størst i verden omtrent. Det klart at hvis de får en god idé, så får de realisert den, ikke sant? Og det ikke alle andre som får til det da. Så jeg tror kanskje det kan være en barriere for en del.
Men du har rätt I det att att för alltså för att liksom lansera den hastigheten I rulle och så vidare det kräver både pengar alltså betala för varje transaktion till Visa och Mastercard men det kräver också ett marknadsföringsapparat och en vilja utan alltså utan och så och det är ju bara alltså selv om du har det så är det inte säkert du har det hvis du skjønner mener ikke sant alltså folk må jo virkelig ville det, også internt. Så det må ha vært en slags, det må ha fått til en slags liten kulturendring I huet på folk, for dette var ikke kjerne.
Det ganske godt, altså, betaling, vil jeg si, var nederst på rangstigen I bankvesenet, og ikke bare I DNB, men det tror jeg I alt generelt da. Det var ikke noe sexy med betaling. Det var helt andre ting som gjaldt, ikke sant? Det var å gi svære lån til store kunder. Men det skjedde noe, vet du, når Google og andre begynte å lefle med betaling. De begynte å snakke om at de skulle ta betaling. Da våknet jo bankene. Det var ikke bare DNB, men det var jo, jeg vil si globalt. Jeg mener det var I, at jeg var på Manhattan faktisk, og så på den første piloten som Google kjørte der med Google Pay. Det kan ha vært I 2012 eller noe andre. Da var det litt komplekst, litt vanskelig, men da våkna vi. Altså, for da skjønte vi at nå disse store gigantene ute etter betaling, og da rykket på en måte betaling oppover I hierarkiet, både I DNB og andre banker, og ble sett på som noe veldig viktig I forhold til å bevare kunderelasjonen. Ikke sant?
Det kundegrensesnittet.
Ja, så hvis du mister det kundegrensesnittet, så sitter du bare og blir en ordinær issuer av et boliglån eller et annet type fondsprodukt eller hva det da har du ikke, da mister du den emosjonelle tilknytningen og kunderelasjonen. Det veldig, veldig skummelt for bankene. Mm. Så det tror jeg du må sette betaling inn I den konteksten.
Ja, ikke sant? Det blir et mer strategisk greie enn at det der du tjener mest penger.
Ja.
Men Vipps, altså Vipps historie gikk jo videre, og det ble jo en del av altså dette banksamarbeidet, eller at det fikk jo en flere eiere, som var veldig, jeg synes det var veldig smart strategisk move. Men det jo også, altså det både smart med tanke på å holde konkurranse ute, at det står en samlet norsk bankbransje egentlig bak I Vipps. Men hvordan, altså det legger vel noen begrensninger for Vipps I seg selv, gjør det ikke det?
Jo, det kan du si. Altså, det var jo på en måte, det som tegnet seg vet du, tidlig, det var jo at det ble på en måte ulike, hva skal vi si, ulike grupperinger innenfor for betaling. Du kunne se liksom konturen av de norske bankene som eide bankaksept, og som eide infrastrukturen I Norge på betaling. Så har du de internasjonale bankene, og så har du nye aktører, altså store, og så har du masse startups. Det var liksom ulike grupperinger, og jeg tror det som var viktig den gangen I hvert fall, det var at vi så at norske banker må klare å stå sammen for å beskytte noe av den veldig gode infrastrukturen vi har I Norge, ikke minst på vegne av kundene. Altså vi skal huske på at I Norge så koster det liksom ikke noe å betale for noe. Det bankenes fortjeneste. Altså I de fleste andre land I verden så koster det noe å betale, men I Norge så har vi en infrastruktur som gjør det gratis for kunder å betale. Det faktisk nesten litt unikt da, for norsk, og det var en viktig driver. Da. Ikke sant? Og så så du at hvis du skal klare å stå imot noen av disse enorme gigantene som kommer, så må norske banker join the forces. Så det tror jeg liksom litt av bakteppet for at man fikk liksom samlet bankene rundt Vipps. Da.
Ja, var det for å få bankaksept inn I Vipps?
Det var nok ikke...
For å slutte å måtte betale disse gebyrene til Visa og Mastercard?
Ja, så det var jo viktig for å holde Vipps konkurransedyktig, ikke sant? At på en måte du fikk senket kostnadene ved å drifte Vipps, og da hadde du bankaksept som allerede var på en måte et samarbeidsprosjekt mellom norske banker, så det falt på en måte naturlig inn, og jeg tror Rune B da, så dette ganske tidlig, både bankaksept og bank-ID som en del av kallet denne betalingsinfrastrukturen, som norske banker ikke bare måtte beskytte, men måtte videreutvikle. For det hjelper ikke bare å sitte og holde rundt det. Du må også sikre at du har løsninger som konkurransedyktige når Apple kommer og Google kommer og alt dette. Mm. Det synes man foreløpig, synes jeg, Garborg og Co har gjort en god jobb, og jeg synes helsetilstanden til Vipps ser bra ut.
Ja, det ikke noe tvil om det. Bare for å avrunde Vipps, bare for å forstå hva som må være på plass. Altså, du må jo ha en toppleder som virkelig vil det. Ja. Og så må du ha en linje under deg som tar tak i det. Det var deg da. Og så må det være et konkret problem å løse. Og så må ikke minst få med seg folk til å virkelig stå på barrikadene for å få det implementert eller så, ja, ja. Installert I alle telefoner. Ja. Altså du må ha alle disse ting på plass. Hvis du mangler en av de, så vil det ikke funke.
Nei, det riktig. Og så må du ha en ting til, og det mot. Og Rune B. hadde mot. Hadde mot til å faktisk ta de kostnadene som skulle til for å fyre opp Vipps da, og det var ikke småtteri vi kom med av kostnader I starten der altså. Man hadde også mot til å faktisk gi godkjennelse på et abstrakt navn, ikke sant, som også krever litt mot, fordi du vet danskene kalte det Mobile Pay, som et deskriptivt navn, og det ofte det går til, det å kalle det Vipps, da skulle du bygge assosiasjoner inn I en helt ny merkevare, det krever litt mot, ikke sant? Og så krever det også mot på salgssiden å faktisk slippe en del av de andre tingene du driver med, og samle hele kraften bak Vipps. Husk på, vi hadde mer enn 20 000 samtaler inn til DNB hver dag, alle de samtalene som ble kundene da møtt med Vipps, ikke sant? Så når du har disse tingene på plass, da blir det dynamitt.
Altså når du sier at det krever mot å kalle det Vipps, så vil mannen I gata tenke, ja, men det ikke, det skulle bare mangle. Men jeg tenker jo bakgrunnen jo at det en bank, og det Norges største bank. og sant, eksempelet her som du viser til, Mobile Pay, altså at en bankansatt ville kalt det for Mobile Pay.
Det det.
Altså sånn I utgangspunktet.
Det helt riktig.
Så Vipps jo et ganske sånn radikalt navn, vil jeg si.
Det radikalt navn, og ikke sant, det sånn med alt at når du ser ting i dag, så kan man tenke at disse tingene ikke var modige, eller det var ikke noe dristige valg, men folk glemmer når vi sto I de valgene den gangen, da husker jeg det på en litt annen måte, og det har jeg på flere andre ting enn Vipps, altså, som krever mot da, til å ta beslutninger som gjør at du faktisk flytter ting, at du ikke bare lar humle og suse. Og det jo interessant sånn I et businessperspektiv, noe jeg reflekterer mye over om dagen også. Ikke sant? Hva det som skal til for å flytte ting fra A til B I oppfattelsen hos kunden, for eksempel? Ja. Og vi har flere eksempler enn Vipps I DNB på, I hvert fall den tiden jeg var der, på at vi gjorde det jeg mener var noen modige valg. Da.
Ja. Det bringer oss over på neste tematikk, som handler om dine refleksjoner etter at du har gått av som administrerende direktør I Rema 1000. Mm. Bare liksom først om det å være I en toppledelse I et stort selskap. Altså, hva er det du tror de fleste ikke vet om det å være en toppleder I et selskap?
Jeg tror kanskje mange tenker at det du kan kanskje tenke at det folk som flytter litt oppå, og som viner og diner mye og så videre. Og så det faktisk det motsatte. Det å være leder av en organisasjon, det I hvert fall slik jeg ser det, ekstremt for meg givende, men det også veldig krevende. Det jo sånn at en dag består alltid av masse utfordringer, så du må like utfordringer, og så består den nesten alltid også av mange gleder. Men det klart at det er på en måte vel så mange regnværsdager som det solskinnsdager. Så jeg tror egentlig det de to ordene som best oppsummert som jeg reflekterer nå, det både givende og krevende. Og du skal være ganske bevisst begge de to tingene. Og du må ha et mindset som gjør at du på en måte ikke lar deg prege for mye av verken det givende eller det krevende. Du må klare å balansere det på en god måte. Da.
Det høres ut som å være en gründer.
Jeg tror det ikke nødvendigvis så veldig forskjellig. Altså. Sånn at det på en måte, det mye mer hard work, lange dager, grubling, problem solving, enn det kanskje mange tenker på det som. Da. Og jeg aldri, altså det det fine med Norge, at jeg aldri opplevd I mine topplederroller at det så veldig store avstander mellom meg og andre I organisasjonen egentlig. Jeg opplever, og det en fin kvalitet ved norske næringslivet, at jeg opplever det som relativt flate strukturer. Da. Hvor selv om du har titel som toppleder, så så opplever jeg at du på en måte bretter opp armene hver dag, og du sitter nede I reelle problemstillinger som handler om kundeopplevelse, som handler om å få IT-systemer til å bli stabile, eller markedsføringen til å treffe, eller produkter til å treffe, eller hva det for noe. Altså det liksom på en måte, det den type problemstillinger. Så jeg opplever jo at det å være toppleder I Norge, du har mye ansvar, du bærer en del av selskapets identitet og blir en viktig ambassadør for merkevaren. Men det alt annet enn et sånt sus og dus tilværelse med middager og vin og rødt kjøtt. Liksom. Det på en måte, det hard work, givende og krevende.
Hva det vanskeligste du synes du med å være toppleder?
Jeg synes det som kan være vanskeligst, det jo når du kommer I disse situasjonen hvor du opplever at du virkelig må ta noen valg, hvor du opplever at det alltid kan være trygg, føles tryggest å stå I det bestående, gjøre det du gjorde I går, men innerst inne så vet du at du må gjøre noe annet enn det du gjorde I går. Altså det betyr at du må faktisk gjøre noe nytt da, type VIPs, eller type endre radikalt på markedsføringen, introdusere nye produkter, kanskje starte netthandel på bekostning av fysiske butikker, legge ned filialer. Altså du vet at det riktig, men du vet også at det kommer til å bli ekstremt krevende å gjennomføre det. For du vet at det du som må bære endringen og frontendringen, det det mest krevende.
Det ekstra krevende som for eksempel I Rema-situasjonen, hvor det har vært litt sånn manglende resultater de siste årene, og som har ført til et veldig press, som har ført til at man har prøvd ut litt mange ting sånn febrilsk. Det ekstra krevende I en sånn setting?
Det alltid krevende hvis resultatene ikke der de skal være. Samtidig, hvis resultatene ikke der de skal være, så det kanskje også lettere å se behovet for endringer. Så det kan være vanskeligere å se behov for endringer hvis alt flyter, alt på plass, resultatene kommer, men du som toppleder vet at hvis du ikke endrer, så vil ikke de resultatene vedvare. Hvis du har en såkalt burning platform, hvor resultatene har sviktet, eller et eller annet har sviktet, så på en måte kanskje behovet for endring mye tydeligere. Da. Så jeg tror det sånn, ja, på den ene siden og på den andre siden.
Bare en Rema 1000 spørsmål som egentlig ikke handler om din ledelses... Men jeg bare tenkte på den nye kampanjen til Rema 1000, som sånn 1000 grunner til å velge Rema 1000. Ja. Så tenkte jeg på DNB fra A til Å, så tenkte jeg at det jo deg som står bak det der.
Ja. Det noe av, du kan si at det noe av det samme tenkesett. Altså, det både ja og nei, men altså det som ligger til grunnen, ikke sant, det jo at du prøver å åpne opp et univers og vise kundene at du noe mer enn bare en ting. Det var jo viktig I DNB. Også viktig I Rema, mener jeg. Og jeg veldig stolt av det 1000 grunner-konseptet, for jeg tror det gir selskapet en veldig solid plattform å stå på videre. Selvfølgelig med sitt fundament knyttet til laveste pris, men du åpner opp for å kunne snakke om litt flere ting. Da.
Ja, kan jeg få utfordre den kampanjen? Ja. Selvfølgelig fra et legemannsperspektiv.
Absolutt.
Men Rema 1000 har hele tiden vært sånn det enkleste er ofte det beste. Veldig sånn, altså ett budskap.
Det enkle er ofte det beste.
Det enkle er ofte det beste.
Ja.
Som egentlig veldig en tydelig, enkel, fin måte. For det det, altså det litt som forenkling i VIPs, altså ett budskap. Og så går det nå fra en til, eller, til tusen. Det må ha vært noen sånne diskusjoner og på oppsider og nedsider der.
Masse diskusjoner, og det skal det alltid være. Og det aldri sånn at når du lager et nytt konsept, så svarer det nødvendigvis på absolutt alt du har behov for, og det ligger alltid risiko knyttet til det. Og det som den du toucher på her, da, det jo risikoen I forhold til om du kan bli for eksempel utydelig ved at du skal kommunisere mye. Men du skal huske på et par ting, og det at når det gjelder Rema 1000, så tusen grunner ganske nært knyttet opp til selve trademarken, da, eller varemerket Rema 1000. Grunn nummer en I dette konseptet, det laveste pris. Det har alltid vært det viktigste, og kommer til å stå for, tipper jeg også fremover, det vesentligste av kommunikasjonen. Men så kan du krydre ting med knyttet til det budskapet. Da. Og da tror vi jo at tusen alene blir på en måte et tydelig budskap fra Rema 1000.
Ja.
Ikke sant? med laveste pris som kanskje det viktigste budskapet, og så håper jeg jo at man håndterer det konseptet fremover slik at man klarer på en måte å utvide mye av det andre fortreffeligheten da, som ligger i Rema 1000, aldri på kompromiss med at det enkle er det beste. For det er grunnfilosofien, og det skal du oppleve når du besøker butikker eller møter selskapet på andre arenaer.
Jeg vet ikke om du kjenner til Byron Sharp?
Nei.
Altså, det en teoretiker, markedsføringsteoretiker, som snakker om veldig... han går vekk, altså han har forsket på merkevarer, og hva det som får dem til å vokse. Og det han ser at de merkevarene som vokser, de distinkte. Det distinktheten, ikke differensieringen. Altså de distinkte, veldig tydelige på å være kategorivinner innenfor den driveren som viktigst for forbruker. Da. I følge et sånt perspektiv, så skal man jo være veldig tydelig på hva det viktigste. Ikke sant? En ting. Og det jo for Rema 1000 pris. Kan det og disse krydderne som du snakker om, da, disse 1000 eller 999 krydderne, kan de forringe den distinktheten til Rema 1000?
Det en risiko for det. Det en risiko for det. Hvis du utfører det på feil måte, selvfølgelig. Men det du skal huske på, det også at når du ser og spør kunder hva som viktig for dem, så det faktisk flere ting som troner øverst på lista da, knyttet til dagligvarer. Laveste pris, viktig selvfølgelig, men viktigst, frukt og grønt. Og frukt og grønt en ganske mangfoldig kategori, som du må kunne snakke ganske bredt om. Så poenget mitt bare at du skal faktisk tilfredsstille flere behov, da, hvis du skal være god på å vinne dagligvarekunden i Norge. Det hjelper ikke bare utelukkende med en ting.
Men spørsmålet, det 1000, eller det tre ting?
Nei, og 1000 ikke viktig i seg selv som et tall. Ikke sant? Det mer linken mot Rema 1000. Ikke sant? Så det mer et abstrakt bilde på å si at det mange gode grunner. Ikke sant? Og så drar det ned taktisk markedsføringsmessig. Men at du påpeker en risiko som den risiko som ble belyst når vi valgte det konseptet, at hvis du utfører dette feil, så kan du bli diffus, men jeg ganske trygg på at den gjengen som der nå, de kommer til å gjøre det på en god måte.
Ja, og fordi, men du har det ikke deg til å backe dem opp da, så du redd for at de kommer til å vannes ut?
Nei, Pia Melby som sitter på markedsiden i Rema 1000 kanskje en av de aller dyktigste markedsførere i Norge, og jeg tror hun kommer til å gjennomføre dette til 20 i stil, som det het når vi så på hopprenn.
Ja, ikke sant. Ikke Boklev, da, mener du?
Nei, det Johan Setre.
Ja, ikke de diggene. Men uansett, vi begynte å snakke om det å være toppleder, og så hadde jeg en digresjon rundt Rema 1000s markedsføringsstrategi, men tilbake til det å være toppleder. Du har gjort noen refleksjoner rundt det å være toppleder, og det spesielt tre ting. Forretningsmessige spørsmål, kultur og governance. Hvorfor disse tre?
Jo, fordi de helt avgjørende, mener jeg da, for å lykkes. Dette svære temaer, alle tre. Så jeg tror jeg skal bare kommentere litt på litt sånn overordnet nivå da, men det klart at jeg liker å tenke på meg selv som en retailer som jobber med detaljhandel og har gjort det i store deler av mitt liv. Og innenfor detaljhandel så det noen forretningsmessige spørsmål som helt avgjørende for å lykkes. De knyttet til sortiment og sortiments gjennomføring. De knyttet til butikkportefølje, inkludert netthandel. Ikke sant? De knyttet til butikkonseptet ditt, og så videre. Det helt sentrale forretningsmessige spørsmål som du må ha enighet om hele veien. Så det helt avgjørende, og det ikke spesifikt knyttet til det selskapet jeg kommer fra nå, men det generelt innenfor detaljhandel. Helt avgjørende spørsmål. Jeg bruker masse tid på å tenke gjennom de forretningsmessige spørsmålene som jeg mener viktige innenfor retail om dagen, fordi jeg tenker gjennom de på en litt annen måte, også med tanke på alt som skjer i samfunnet rundt oss, både på kundepreferansesiden, på teknologisiden, så vil det si, i hvert fall forteller det meg da, at norske og internasjonale detaljhandlere eller retailere kommer til å gå gjennom ganske store endringer i årene som kommer, så det mener jeg helt avgjørende. Det andre jeg bruker mye tid på det, jeg tenker på, det jo kulturdimensjonen. Og det gjør jeg langs, håper å si, mange aksjer. Jeg gjør det langs, kall det mangfoldsdimensjonen, altså hvordan du har en organisasjon som faktisk speiler det samfunn du opererer i. At du har en kultur internt som lagspillsorientert, ikke sant? Og som jobber for transparens, som jobber for eierskap i alle ledd, og så videre og så videre. Mange ting knyttet til den kulturdimensjonen. Jeg tar også med i mine refleksjoner, i hvert fall hvilken rolle jeg som leder spiller inn i kulturdimensjonen. Altså hvilken rolle skal jeg spille? Hva det viktig at jeg har fokus på og bruker masse tid på for å bidra til å skape en riktig kultur? Og det siste som jeg tenker mye på, det jo governance da, eller kall det styring da, styring av virksomhet. Og det jeg også veldig opptatt av, for det jo hele tiden å lete etter hvilken styringsmodell det som skaper en effektiv organisasjon. Mm. Altså, vi sier jo hele tiden at ting går så mye fort om dagen, det eksponensiell vekst og bla bla. Alle tingene skulle indikere at du må være ganske ydmyk og kritisk til de beslutningsprosessene du har internt. Så governance, eller styring av en virksomhet, det også noe jeg spesielt interessert i. For jeg tror også, hvis du går inn i fremtiden, men beholder gamle styringsmodeller, så det ikke sikkert du blir grundig nok, rask nok. Eller precis nok. Så liksom det de tre tingene jeg bruker litt tid på.
Ja, det veldig spennende. La oss gå inn i det første forretningsmessige spørsmål. Ja. Hva vil du si kjennetegner det du har lært der?
Det flere ting. Og kanskje det blir en bok ut av det etter hvert, disse refleksjonene, men der jeg nå, så det viktig for meg å gå litt tilbake til det jeg nevnte litt i stad, og det å klare... Altså hvordan identifiserer man disse punktene i en virksomhetshistorie hvor du faktisk gjør nødvendige endringer? La meg bruke som eksempel nå, jo på en måte altså hele netthandelsuniverset. Den utviklingen treffer ulike bransjer på ulik tid og med ulik hastighet. Noen bransjer treffer seg nesten en revolusjonær endring knyttet til netthandel, mens andre har en mer sånn evolusjonær tilnærming. Da. Så det klart at det jeg bruker mye tid på å forstå hvordan en tradisjonell detaljhandler skal utvikle seg fra fysisk butikkdrift til det som mange har gjort, altså omnichannel, og det å klare å på en måte integrere på en måte det digitale universet, samtidig som du anerkjenner og vet at de fysiske butikkene skal være der. Og jeg synes det veldig spennende å se på de ulike bransjene, for det noen bransjer der som har kommet mye lenger enn andre. Altså dagligvare, da, som jeg kommer fra nå, jo ikke veldig langt fremme eller hatt en veldig rivende utvikling hva angår netthandel. Du har kolonial.no, du har noen matkasser og så videre, men de har en veldig liten andel av markedet. Ser du på bokhandlere for eksempel, så en helt annen situasjon. Altså der man jo kommet forbi liksom nesten omnichannel-sporet og kanskje på neste evolusjonsståsted. Da. Så det bare et eksempel for meg på ting som jeg bruker mye tid å tenke på, liksom disse punktene og disse nødvendige endringene, og hvordan vi gjør det. Det synes jeg interessant. Et annet eksempel jo innenfor sortiment. Altså jeg har jo levd i mitt retail-liv hele tiden med, kall det bransjeglidning. Altså produktkategorier har gått ut av en bransje og inn i en annen, og noen har tatt inn noe fra en tredje og så videre. Og det der i bunn og grunn drevet ut av kundebehov og egnethet, mener jeg da, for de ulike bransjene og kjedene og så videre. Og jeg tenker at med bakteppet i dag med Amazon og alle disse som driver med liksom plattform-tenkesettet, så tenker jeg at det appliserbart også til flere virksomheter, og det har jo hatt eksempler i Norge på noen som har forsøkt, og ikke alle har lykkes, men jeg tror flere på en måte...
Ingen har lykkes.
Ingen har lykkes, men jeg tror nok flere jobber rundt det tankesettet der. Da. Så jeg tenker, ikke det bare for nett, men jeg tenker også at det interessant å se knyttet fysisk, så det liksom... en del sånne forretningsmessige ting som jeg tenker på.
Det et superinteressant tema, begge deler. Hvis du tar netthandel først, da. Rema 1000 har jo ikke vært pioner. Eller jo, faktisk, I 96 så startet man, prøvde man vel på noe et eller annet.
Ole Robert startet om, jeg mener det heter Rema rett hjem.
Ja, ja. Men så sa han etter det, jeg skal aldri lage nettbutikk. Hvis det ikke funker I London, så funker det ikke Indre Toten eller noe sånt, sa han. Mm. Men dere har jo investert da I Kolonial / Oda, så det jo det dere har gjort, inntrykket. Det den investeringen. Meny, eller Norgesgruppen har jo Meny sitt nettbutikk-konsept, og så Coop har vel kanskje ikke så mye. Men du sier at det en viktig, altså det en sånn game-changing greie, og så kommer den I forskjellig hastighet og så videre. Man har vært litt skånet for det I dagligvare, enn så lenge. Men vi har sett en voldsom oppblomstring under covid, og det kommer kanskje bare til å fortsette. Så hvorfor har ikke Rema vært mye mer på den ballen der?
Vet du hva? Jeg skal ikke snakke om Rema 1000s strategi knyttet til dette, for nå jeg ute av selskapet og kan ikke gjøre det. Men det jeg kan si noe om, det hva jeg tenker om bransjen generelt sett. Og det jeg kan si, det at jeg tror at innen ikke alt for mange år så kommer en mye høyere andel av kundene til å ønske å handle dagligvarer på nett enn I dag. Det kommer til å være sterkt drevet av Stor-Oslo-området, og så vil det spre seg utover. Og det en utfordring som bransjen må møte, fordi den kommer til å være drevet av kundene. Og da det sånn, enten så vil eksisterende aktører slippe den omsetningen til nye, eller så vil de være med å konkurrere. Jeg tror alle dagligvareaktørene kommer til å være å konkurrere om dette, men det klart at det, I dag så det slik at hvis du ser på europeisk nivå, så det veldig få dagligvareaktører som faktisk tjener penger på å distribuere dagligvarer hjem til folk. Det tror jeg har vært en driver for at mange aktører innenfor dagligvare, ikke I Norge alene, men I Europa generelt, ikke har gått all in på netthandel. Dilemma kommer når kundene vil ha det. Og prognosene tilsier at I den femårsperioden vi har foran oss nå, så kommer kundene I sterkere grad til å ønske det. Den utfordringen må man møte. Hvis ikke, så kan du slippe store deler av omsetning til netthandelsaktører. Og da kan du få en utfordring. Du vet at dagligvare jo en bransje som opererer med ganske små marginer, Og sånn sett så ulike omsetningsutslag som kan se små ut sett utenifra, men kan ha stor betydning for den enkelte aktør. Så jeg tror det liksom en utfordring som må møtes da, I neste femårsperioden.
Og når du sier må møtes, så betyr man må komme med egne netthandelsinitiativer?
Ja, det mange måter å møte det på, men at du må ta et eierskap til verdikjeden, det tror jeg. Og nå snakker jeg generelt for bransjen, og ikke noe selskapsspesifikt, men jeg tror på en måte dette noe som vil prege bransjen neste fem år. Jeg tror kundene kommer til å etterspørre det I sterkere grad, og det kommer til å by på utfordringer hvis bare nye aktører skal ta denne veksten.
Ja, for tror du at man må utnytte den fysiske kapabiliteten man har? Altså, for der fordelen ligger, altså versus Kolonial og Oda. Da. Ja.
Du har assets, da, eller fordeler som ligger I de eksisterende strukturene hos de ulike dagligvareaktørene I dag. Det selvfølgelig et spor man kan følge, og det hvordan man, som du sier da, utnytter det. Det kan være click and collect-ordninger, det kan være sånn som en ny driver med, så vidt jeg har fanget opp med å kjøre rett hjem fra butikk og så videre, hvor de plukker I butikk og sånn. Så det mange ulike måter å bruke eksisterende strukturer på å løse det. Men at du må tilnærme det, og at jeg tror du må ha et tilbud til kundene der, det tror jeg kommer til å bli bare tydeligere og tydeligere de neste årene. Mm.
Vi snakket om netthandel. Du nevnte så dette med sortiment. Mm. Veldig interessant. Jeg intervjuet, jeg husker ikke om det var en eller annen I Norgesgruppen, han nevnte Normal. Ja. Den kjeden som kom fra intet og bare tok en stor andel av den der, hva heter det for noe, non-food-kategorien? Altså tannbørster.
Det korrekt.
Ja. Og I løpet av tre år omsatte de for en milliard. Dette jo tradisjonelt produkter som dagligvarekjedene har hatt høy margin på, ja. Og som kan gjerne ha subsidiert da andre varer, ikke sant? Er det du legger I sortiment?
Blant annet. Ja. Altså, sortiment det et stort område. Det du nevner der, det jo på en måte det som har kjennetegnet mange bransjer egentlig, ikke bare dagligvarer, men andre bransjer også, og det jo at det foregår en kryssubsidering I ulike bransjer. Dette skjedde I både telekom, elektro og også dagligvarer, som gjør at du opererer med ulike marginbilder på ulike produktkategorier. Det åpner jo opp for andre leverandører. Nei, andre aktører, unnskyld, for å ta på en måte deler av produktkategoriene som for eksempel veldig lønnsomme, da, og bare fokusere på det, noe jeg mistenker litt av forretningsrasjonalet bak normalt, som jeg overhovedet ikke kjenner innsiden av, men det det som skjer. Du kunne nevnt andre aktører som Europris også, så det finnes flere der som har snusaktører, eksempelvis, som spiser av på en måte kalde produktkategorier som har en annen lønnsomhet enn andre kategorier. Da. Så det en bransjeglidning som definitivt en utfordring, og da jo spørsmålet for en eksisterende aktør som opplever at du får glidning ut av ditt sortiment, ikke sant? Som på en måte ramler deg, skal du da gjøre noe annet? Og det jo mange muligheter på også å gjøre noe annet, og tilføre kategorier, og ikke bare sitte og se på at det glir bort. Da. Så det jeg synes det der utrolig et av veldig mange aspekter rundt det å jobbe med design av et sortiment, som spennende.
Ja, hva det optimale sortimentet da?
Ja, det tror jeg du aldri finner en fasit på. Men det klart at jeg liker jo å tenke at en retailer alltid skal på en måte altså du skal være en garantist for basics. Det må være på plass uten høl I hylla, så skal kunden alltid finne det som du forventer å finne. Men I tillegg til det, så det alltid I hvert fall at jeg liker det, som glad I å handle. Jeg liker å bli overrasket. Jeg liker å få noe nytt. Jeg liker å prøve noe nytt, smake noe nytt, teste noe nytt. Og det liksom den der dynamikken du må ha I sortimentet ditt hele tiden. Da. Passe på basics, samtidig som du klarer også å inspirere kundene.
Du, apropos det, altså man har jo en såkalt kategori I dagligvarer som heter altså private label, EMV eller
hva det ja.
Egne merkevarer. Ja. Og så har man jo leverandører som konkurrerer om å få plass I hyllene til dagligvareaktørene. Jeg føler at det en sånn egen dynamikk som klarer å få prisene ned da, på en eller annen måte. Altså de klarer å det en sånn litt spesiell dynamikk da, mellom leverandører og butikker. Du ikke enig I det?
Altså, absolutt, ja, absolutt.
Den dynamikken tar jo ikke I så stor grad hensyn til dette nye, få en nytt sortiment, etc., som det at det tar mer hensyn til hvordan skal dagligvarerbutikkene tjene mest mulig penger. Jeg ser at det kan være en utfordring med den eksisterende dynamikken I å endre seg til noe annet innenfor sortiment.
Kan være, men jeg vil heller faktisk snu det litt på hodet, for at det blir ofte når du snakker om private label, EMV, mot merkevareleverandører, så blir det ofte tatt opp dette med pris. Og det en faktor utvilsomt. Men du skal også huske på at EMV også en mulighet for en retailer eller en detaljist til å faktisk innovere. Lage nye produkter, lage produkter som merkevareindustrien ikke har laget.
Ja, men skjer det?
Det skjer I stor grad, der jeg kommer fra for eksempel, så skjer det I stor grad. Hvis du ser på, ta ferskvaresiden, ta Rema 1000 da, for å snakke om det som har vært en kjempesuksess I Rema, det jo grill. Der har det foregått enorm produktinnovasjon fra Rema 1000 sin side, som merkevareindustrien ikke gjorde da. Så det betyr at da man også tilført verdi til kundene på nye produkter, gode smaker, andre typer produkter, som ikke utelukkende handler om pris. Ikke sant? Så der, det en dimensjon som jeg opplever ofte blir undervurdert når du har den diskusjonen om EMV og merkevare, men at det en dynamikk her, sånn, det liten tvil om, og dette ikke dagligvare spesifikt, men dette gjelder jo mange bransjer, så det sånn at ulike aktører I de ulike bransjene har ulik tilnærming til private label. Og det kan ha noe å gjøre med hvilken posisjon du har for eksempel I forhold til merkevareindustrien. Ikke sant? Mm. Så det litt sånn, hvor du hen? Og hvilke verktøy har du for å lykkes med kundene best mulig? Da? Mm.
La oss snakke litt om kultur. Ja. Du nevnte mangfold, du nevnte lagspillsorientert, og ikke minst hvilken rolle altså topplederen spiller I å være en kulturbygger og kulturbærer. Da. Hva det kultur gjør? Med en, hva gjør god kultur med en organisasjon?
Nei, altså, det jo et enormt stort spørsmål, fordi at det på en måte, på mange måter så det alt, ikke sant? Fordi hvis du har en god kultur, da, altså god kultur, det så generisk begrep, da, men hvis du har en god kultur, og slik jeg forstår en god kultur, så den, den ikke bare, altså du må ha dette med lagspill, etter min oppfatning, som ekstremt viktig, men du må også ha en kultur som preget av mot, som har riktig risikovilje, og som har en, altså floskelen kundeorientert kultur, men at du faktisk kundeorientert, at du faktisk begynner med kunden. Det så mange ting som går inn i kulturbegrepet, men for meg så kulturbegrepet det viktigste, fordi hvis du ikke har det på plass, så vil du heller ikke klare å skape konkurransekraft mot kunden I form av riktige produkter eller tjenester. Så det på en måte det begynner der. Da. Og du vet, hvis jeg går tilbake til DNB for eksempel, så det mange eksempler der på hvordan jeg mener kulturen bidro til å utvikle nye produkter og nye tjenester. Hvis vi ikke hadde hatt riktig kultur, så hadde vi aldri laget en egen SWOT-team for unge boligkjøpere. Vi hadde ikke endret navnet på boliglån til unge fra førstehjemslån til boliglån for unge. Altså, alle disse tingene her resultatet av en kultur som ville noe, som hadde mot, ikke sant? Og som hadde dristighet til å faktisk endre det bestående.
Altså man ser på kultur opp mot struktur, ikke sant? Altså du sjef, du sier at til noen av de skal gjøre noe, så gjør det. Men du snakker om kultur, hva kultur? Ikke det bare struktur, eller hva kultur inni dette her?
Nei, kultur ikke bare struktur for meg. Dette med struktur viktig helt åpenbart, men kulturelementet, det sier noe også om mindsetet I den enkelte medarbeider som jobber I en virksomhet. Og alle individer, og vi har en mangfold, og det en styrke. Samtidig så deler vi noen verdier, vi deler noen måter å tenke på. Da begynner du å forme mer selskapsspesifikke kulturer. Da. Du har jo kulturer som for eksempel veldig risikoaverse, og så har du kulturer som ekstremt risikovillige. Det kan være eksempler på ulike typer kulturer. Du har kulturer som ekstremt inkluderende, men du har kulturer som det motsatte.
Det et poeng at kulturen må tilpasses det selskapet og hva det selskapet skal oppnå?
Ja, men det tror jeg. Det tror jeg. For meg ikke kulturbegrepet liksom det ikke én kultur som funker for alt. Det ikke én toppleder som funker for alle organisasjoner. Du må definere kulturen og jobbe med kulturen, akkurat som du jobber med andre forretningsmessige spørsmål.
Ja, du nevnte jo altså, det å være kundeorientert. Altså, det noen sånne spesifikke ting du har sett fungerer I kultur, altså kulturelle verdier som har en god effekt?
Ja, definitivt. Altså, jeg tror altså, der har jeg erfart veldig mye forskjellig. Men det klart at jeg har sett på nært hold kulturer som jeg sa I sted, som ikke tilstrekkelig inkluderende med alle som jobber for eksempel. Det gjør at du frastøter folk I organisasjonen. Da får du ikke eierskap, får ikke nærhet til de forretningsmessige ambisjonene, og du får ikke hele laget I angrep. Og jeg mener at skal du makse de forretningsmessige ambisjonene, så må du få hele laget I angrep. Og for å få hele laget I angrep, som høres litt sånn tabloid ut, så det ekstremt mye som må på plass kulturelt. Ikke sant? Hvis du ikke føler deg som en del av laget, så går du ikke I angrep heller. Ikke sant? Hvis du ikke føler på likeverdighet, hvis du ikke føler på raushet, hvis du ikke føler på eierskap, hvis du ikke føler på stolthet, altså du må føle på, det mange sånne ting da, som jeg tror foregår inni følelsene hos den enkelte som jobber I en virksomhet, som må være på plass for å makse potensialet.
Så neste spørsmål da, hvordan bygger du dette her I folka dine?
Ja, og det tror jeg veldig ulike måter å gjøre det på.
Hvordan ville du gjort det?
Nei, altså, jeg jo, for det første så tror jeg at det som veldig viktig, det dette med transparens og ærlighet. Altså hvis man opplever organisasjon, at det hele tiden noe du ikke vet om, eller noe som blir holdt unna, så blir du skeptisk, og så føler det til at du ikke tar eierskap, og det føler til unnvikelse og likegyldighet som det verste. Så transparens, det ekstremt viktig, at du snakker det jeg kaller rake pøkker, da. Altså fortell hvordan ting faktisk sånn at alle har samme virkelighetsforståelse. Og har du samme virkelighetsforståelse, så har du etablert plattformen for å komme deg til ditt du ønsker å være. Så transparens, ærlighet, rake pøkker, det mener jeg ekstremt viktig. Og så det det kommunikative. Og jeg tror det noe som preger oss som ledere i dagens tid. Da. Det at vi blir stilt på å prøve kommunikativt på en helt annen måte enn det ble for 15 år siden. Du må kommunisere mye, mye mer. Du må kommunisere hyppigere. Og du må kommunisere mye mer direkte og ærlig enn du kunne gjøre kanskje tidligere. Så jeg tror liksom det til syvende og sist da, så det den følelsen den enkelte medarbeider har om du med på dette laget eller ikke, som helt avgjørende. Og da spiller ulike roller, spiller ulike nivåer i organisasjonen, ulike stillinger, ulike roller, må alle liksom spille riktig. Det veldig lett å gå til sånne idrettsanalogier her. Ikke sant? Fotball, når fotball hjem nå om dagen, ikke sant? Men du ser jo de beste lagene spiller godt sammen, og det en jævla utslitt analogi, men det litt sånn det handler om. Ikke sant? Når du ser på Christian Eriksen som tryner om å få hjertesvikt på banen der i København der, da ser du jo kollektivet. Da ser du lagkapteinen Simon Kjær, som bare tar tak i troppen. Ikke sant? Dan dette rundt, han snakker til de, han går til og med til kona til Christian Eriksen og snakker med henne, han tar jo liksom topplederrollen, sikkert litt sånn instinktivt, men også fordi han kjenner på ansvaret der, og du ser hvordan laget bare slutter opp om den hendelsen, det jo dramatisk, tragisk øyeblikk, men det også et vakkert øyeblikk.
Men så du snakker litt om, hvis jeg forstår deg, så den fellesheten,
ja.
Altså det en man connecta.
Du connecta, og det et fellesskap. Og jeg tror veldig på at når du klarer å få til det fellesskapet, da det litt uslåelig.
Ja, du nevnte dette med kommunikasjon, kommunisere mye. Gjorde du det når du var i Rema 1000? Altså, kommuniserte du ofte og mye? Eller var det kunne blitt bedre på det?
Jeg mener alltid at man kan kommunisere mer, men jeg var nok ganske aktiv kommunikativt, ja.
Hvordan gjorde du det?
Jeg på flere måter. Det jo alt fra, jeg bruker alle de kanalene man har, både internt og eksternt. Jeg bruker masse tid muntlig, skriftlig, videoer. Ja, så det jo alle kanalene som alle bruker om dagen.
Ja, men var det sånn at du liksom, hver uke så kommuniserte du til hele organisasjonen?
Stort sett.
Ja,
stort sett.
Mm. Det slik at det en toppleders rolle å holde en slags historie i hevd, ved å kommunisere, altså hele tiden bringe fokuset tilbake på det vi skal prøve å få til.
Ja, det
det det som greia?
Ja, så det en av greiene. Okay. For det klart at, du vet, i store organisasjoner så det alltid masse fristelser til å gå vekk fra hovedveien og ta en fylkesvei eller en kommunevei. Så noe av lederens jobb jo nettopp det å klare å holde alle sammen på autobanen. Liksom.
Hvordan kombinere det å kjøre på motorveien med å kjøre innimellom også kjøre på fylkesveier og kommunale veier?
Utrolig intrikate spørsmål, og de på en måte, jeg tror ikke det en oppskrift på det. Jeg tror ikke det en oppskrift på det, men jeg tror veldig på det å ha en veldig sånn tydelig, enkel beskrevet strategi som gir deg en tydelig retning fra A til B. Altså, vi her, vi ønsker å komme dit. Og så tegner du på en måte den motorveien, da, for å kalle det det. Hvis den veldig, veldig tydelig, så det også lettere å ta den lille avstikkeren om Moss på veien til Fredrikstad. Hvis du har veldig tydelig beskrivelse at du skal til Fredrikstad. Det som skummelt i en virksomhet, det hvis den strategien ikke så tydelig, at det blir for mange avstikkere, og for mange ting som på en måte tar bort fokuset fra den strategiske agendaen, da flytter du ikke selskapet fra A til B. Hvis du lar agendaen bli for mangfoldig, så det blir for mange ting, da det lett å skli av.
Altså, ofte, også for gründere, så det ofte sånn at det dukker opp muligheter.
Ja.
Den må vi bare gripe. Og hvis jeg forstår det riktig, så skal man skal kunne gripe den muligheten så lenge den bringer deg nærmere hovedmålet ditt. Ja. Men hvis den ikke gjør det, hvis du tenker du skal bygge en ny retning, så skal du ikke gjøre det. Da det når du må evaluere retningen først.
Ja, det veldig viktig, for at det kan hende at det dukker opp noe som så viktig at du må gjøre fundamentale endringer på strategien din. Altså, det mange utslitte eksempler, da, men Kodak Moments og så videre, det klart at det, når den type digitalisering endrer hva skal jeg si, bransjen eller det du driver med så radikalt, så må du selvfølgelig endre strategien din. Ta DNB og Vipps da. Jeg kan ikke huske at vi beskrev Vipps i strategien i DNB, men det ble veldig tydelig for oss at vi måtte gjøre det. Men det endret ikke strategien. Ikke sant? Strategien lå fast, men du kunne ikke unnlate å ta eierskap til betaling på den måten vi gjorde gjennom.
Ja, det var en mulighet dere måtte gripe, uten, ja.
Ja, det var ikke bare en mulighet, men det var også en trussel, ikke sant? Så det der jo på en måte ikke noe sånn oppskrift på alene, men det kanskje noe av det som også vanskelig med å være toppleder. Ja. At du faktisk må identifisere, jeg snakket jo litt om det tidligere, men det å identifisere disse milepælene hvor du faktisk ser noe som gjør at denne muligheten eller denne trusselen, den må jeg faktisk ta tak i.
Ja, og trusler funker jo egentlig ganske godt, gjør det ikke det, på å skape intern samhold?
Og... Ja, det både og for meg. Fordi jeg tenker at altså, hvis du leser lærebøkene, så leser du om burning platforms, som liksom er på en måte fundamentet for endringsprosessen. Jeg jo i utgangspunktet ikke sånn ekstremt glad i burning platforms. Fordi det å snakke om burning platforms, da kan du bli veldig sånn dommedagsretoriker også. Mm. Du kan begynne å tegne bilder av sånn der, hvis vi ikke gjør dette, så går det til helvete alt sammen her. Så jeg liker jo egentlig mer å tenke endring som et, altså at det faktisk grønnere på andre sider. Å snakke mer om entusiasme og begeistring rundt å utvikle. Men du skal være vel vitende om at det noen trusler her da. Ikke sant? At det endringsbehovet må være tydelig, men jeg ikke så veldig glad i den ensidige dommedagsretorikken, hvis du skjønner.
Ja.
Og det en sånn balansekunst å klare å finne riktig måte å kommunisere på rundt det der. Grunnen til at jeg sier dette fordi at jeg har opplevd at hvis du bare kommuniserer burning platform, dommedag og så videre, så skaper du to ting som jeg veldig redd for. Det ene at du skaper frykt, og frykt, det fører til ikke handling. Fordi når folk blir redde, så trekker du deg inn i deg selv, og så sitter du og håper på at ting går over. Så frykt er en fiende for en virksomhet. Ikke sant? Du må ha entusiasme, begeistring og mot. Derfor er dommedag litt skummelt. Og så kan det skape en slags sånn apati i en organisasjon. Men hvis du utfordrer folk på at du kan få denne virksomheten til å gå bedre, at kundene kan bli mer fornøyd hvis vi gjør sånn og sånn og sånn, så tror jeg det skaper en mer motivert organisasjon. Så jeg prøver å utfordre lærebøkene litt på dette med burning platforms.
Ja, altså dette med apati kan jeg relatere til, og da sikter jeg til mine barn og mine tomme trusler, som de ser rett igjennom, så de bryr seg ikke. Så enkelt er det. Men den siste biten er da governance, eller styringsmodell. Hva har du lært rundt det?
Altså jeg har jobbet i veldig mange forskjellige systemer og sett veldig mange ulike styringssystemer. Og hver av de har sine, hva skal jeg si, ulemper og fordeler. Jeg tror det handler om, det å finne den optimale balansen mellom kvalitet og hastighet. Det liksom det jeg har konkludert på. Fordi du kan ha styringsmodeller i en virksomhet som gjør at du hele tiden analyserer deg frem til de riktige grepene, men du gjør de for sent. Du kan ha styringsmodeller som gjør at du ikke analyserer deg frem til det rette, men du har jævlig god hastighet, men så gjør du feil ting. Og det å finne den optimale balansen der, det tror jeg også er vanskelig å lese ut av en bok, men summen av erfaring har i hvert fall lært meg noe om at, eller jeg har gjort noen refleksjoner, hva jeg tror er en riktig styringsmodell.
Få høre om den.
Nei, men altså jeg tror det er noen kjennetegn. Jeg kan snakke om kjennetegn i forhold til hva jeg tror da. Altså jeg tror liksom, for det første så, jeg har jo litt bakgrunn fra forsvaret. Og jeg var jo så heldig å komme i forsvaret tidlig. Og du lærer noe om fordelene med en veldig tydelig chain of command. Det betyr at du skal være ganske observant og tydelig på hvilke mandater er det som tilliker de ulike rollene I en organisasjon. Hvis du ikke tydelig på det, så blir folk usikre på hvilke beslutninger de kan ta. Da kan du miste hastighet. Og jeg tenker at for meg så det veldig viktig at jeg hele tiden jobber med hvilke rammebetingelser skal mine ledere ha. Da jobber jeg egentlig med styring da. Og jeg tror at jo bedre man som toppleder til å utstyre en organisasjon med riktige mandater, jo bedre blir du på hastighet. Hvis du designer et styringssystem som gjør at jeg blir et, hva heter det for en trakt, som alle beslutninger skal gjennom.
Flaskehals.
Flaskehals kanskje bedre begrepet. Da går det for sent. Da går det for sent. Vice versa.
Så det handler om å utnytte kapabiliteten I de flinke folka under deg?
Det riktig, og det på hastighet. Hvis jeg går på kvalitet, så mener jeg jo også at kvalitet I beslutninger sånn at hvis du klarer å lage en styringsmodell da, hvor beslutninger tas nærme kunden, så øker du sannsynligheten for riktige beslutninger. Fordi kunden, det kunden som viktigst. Hvis du sitter for langt unna kunden og tar beslutninger, så kan du ta feil beslutninger, eller analysere ting feil, eller anta ting som ikke stemmer. Så jeg mener også at det å enable en organisasjon gjennom hvilke rammebetingelser og mandater man har, gjør at du sikrer også kvaliteten. I beslutningene. Og dette ting jeg bruker ganske mye tid på å tenke gjennom om dagen, fordi dette for meg da, munner ut I, hvis du treffer på denne styringsmodellen, så får du bedre beslutninger, raskere beslutninger, og du får mer fornøyde kunder. Og jeg har opplevd alle mulige forskjellige sånne styringsmodeller, så jeg plukker litt erfaringer fra de ulike jeg har opplevd, og så får vi se om jeg kanskje klarer å tenke ut noe smart.
Det jeg liker med det, den jo veldig kundesentrisk, og det en enkel modell. I teorien så det sikkert vanskelig å gjennomføre.
Det det.
Sant? For du må jo ha de riktige folka, hvis du skal delegere makt til dem. Det jo en risiko at det skal tas nærmest mulig kunden. Ikke sant? Samtidig kan du tenke at risikoen enda større hvis man ikke I nærhet med kunden. Og jeg tenker på, for Rema 1000s del, så ville det vært at altså kanskje kjøpmennene ha mer makt til å kunne fatte beslutninger, eller andre strukturer hvor de som faktisk på kunden kan gjøre tilpasninger som treffer kunden bedre. Og jeg synes det en veldig god sånn, approach til dette her, men du sier også, du sa jo samtidig innledningsvis at det ikke noen sånn det ikke noen fasit på dette her.
Nei, det ikke det, og det farer rundt alle disse modellene, for du vet at hvis du slipper for mye beslutningsmyndighet for langt ned, så kan det gå på bekostning av skjebnefellesskapet
nettopp.
Til helheten. Og det derfor jeg, liksom her vi inne på et område som både, altså det veldig komplekst, fordi du må faktisk forstå konsekvensen av de rammebetingelsene du utsteder I en organisasjon. Da. Men jeg tror liksom at du må ha noen ting veldig klart for deg, og det at det å lykkes med kunden alt overskyggende. Hvis du ikke lykkes med kundene, så har du på en måte ikke noe grunnlag for å drive en kommersiell virksomhet. Og derfor så tror jeg veldig at I en sånn styringsmodell, så må du faktisk klare å enable organisasjonen som sitter nærme kunden. Altså, da skal jeg ta som eksempel. Jeg kan ta som eksempel kundesenteret I DNB. Jeg husker I min tid, når jeg hadde ansvaret for det, så jeg veldig opptatt av å utstyre de som satt og snakket med kunden hver dag med riktige mandater til å ta beslutninger. Hvis de ringte inn en kunde som mente at han feilaktig hadde blitt pålagt et gebyr på 100 kroner, så kan det ikke være sånn at den kunderådgiveren som snakker med kunden må da løfte den saken oppover I systemet. Da det ekstremt viktig at den personen kan ta en beslutning der og da, ikke sant? I møte med kunden, fordi da får du en fantastisk kundeopplevelse. Fantastisk kundeopplevelse på et beløp som ikke betyr noen ting for banken. Ikke sant? Det for meg et eksempel, altså vi jobbet med...
Det faktisk kanskje dyrere å ta det opp I organisasjonen og bruke tiden til en leder for å vurdere, altså det blir dyrere enn de 100 kronene.
Og I verste fall, hvis du plutselig slipper inn I juridisk avdeling, så finner en advokat ut at dette prinsipielt, og så skal du kjøre I rettsapparatet. Da plutselig 100 kroner blitt til mange millioner kroner. Så jeg tror veldig på det at litt sunn fornuft, logikk, og få liksom beslutningsmandater ut I en organisasjon veldig viktig, sånn at du får tatt beslutninger nærme kunden. Så det liksom en akse du kan tenke på. Men det klart at det mye mer komplekst enn som så. Fordi det klart at hvis du begynner å gå inn på de temaene jeg snakket om med sortiment, for eksempel, og du jobber en kjedevirksomhet, ja, men da det også en del beslutninger som skal tas, som skal gjennomføres i hele kjeden. Og du kan ikke ha sånn at du sitter og tar en beslutning sentralt på et produkt, for eksempel, og så det helt vilkårlig på gjennomføring, for eksempel. Det går ikke.
Nei.
Og det liksom generelt og uavhengig av bransjen. Men jeg synes det et veldig interessant tema, og det liksom veldig spennende å reflektere ut hva jeg mener da, det mest effektive måten å organisere en retail-virksomhet på.
Ja, altså, jeg har jo bakgrunn fra statsvitenskapen, og jeg husker vi blant annet analyserte FN, og det gjerne langs to akser, da. Altså legitimitet, at alle med, på en måte. Men så det effektivitet, som vi lider av det. Ikke sant? Så det en sånn, litt sånn, egentlig i samme gata her, du kan ikke få det nødvendigvis få det kjapt det kjappeste og det beste, det får du ikke, men du må få det kjapt og bra.
Det helt riktig, og så må du passe, det mange ting du må passe på i en sånn modell, men ikke minst så må du passe på at alle har veldig klart for seg hva som ambisjonene eller målsettingene. For hvis de litt forskjellige og får lov å etablere seg forskjellige målsettinger, så kan du være helt sikker på at vi ikke tar beslutninger i sum da, som driver oss mot det målet.
Mm.
Så det ganske mye å passe på, men jeg tror det som veldig farlig når du snakker om styringssystemer, det i hvert fall hvis du beveger deg bort fra styringssystemer som ikke som begynner med kunden. Altså du må alltid være kundesentrisk i styringsmodellen din. Det tror jeg nøkkelen for en retail-organisasjon.
Er det ikke også en utfordring i styringssystemer at hvis de i det minste, altså hvis det suboptimalisert, så kan det få katastrofale konsekvenser i andre enden.
Ja, det veldig mange farer rundt alle disse modellene her. Men det klart at jeg satt og tenkte på noe annet også når vi snakker om det, og det liksom dette med samtidighet i beslutninger, fordi ofte så det sånn at i en stor organisasjon så blir det veldig sånn sekvensiell tilnærming til beslutninger. Og hvis vi går litt inn i den mer moderne verden da, og snakker om agile way of working, altså dette med samtidighet, som jeg kaller det å sikre styringsmodeller som gjør at du får ulike fagdisipliner samlet rundt samme bord på samme tidspunkt når beslutninger skal tas, det også ekstremt viktig for effektivitet.
Mm.
Og det sånn, hvis jeg går tilbake til DNB, så var det veldig viktig å samle teknologimiljøene, risikomiljøene og salgsmiljøene rundt en del beslutninger samtidig. For da var det ikke noe tap av tid. Da fikk vi effektivitet i gjennomføring. Da. Så det så mange spennende temaer rundt dette med styring. Og jo større organisasjonene blir, jo viktigere blir dette her. Ikke sant? Jo større organisasjoner, jo viktigere blir det. Fordi jo større, jo mer kan du på en måte tulle bort effektiviteten din.
Ja, og ikke minst hvor tydeligere oppfattelse du har av det her, jo lettere det å rekruttere riktige folk også.
Ikke minst, helt enig. Altså, folk elsker tydelighet. De elsker å vite hva de skal forholde seg til. Min erfaring er at jo mer utydelig, jo mindre motiverte folk får du.
Ja, fordi du har selv fått erfare, det en høy kostnad ved å velge feil sted å jobbe. Ikke sant? Og jo tydeligere du kan være i forkant, og ikke minst være veldig tydelig på hvem som ikke passer inn, jo bedre det.
Absolutt.
Du,
velg sted å jobbe med omhu, og ikke minst velg sjefen din med omhu.
Nettopp, og det bringer oss til aller siste punkt. Du jo leder på markedet.
Ja.
Har du fått mange henvendelser?
Ja, jeg har fått en del henvendelser. Masse morsomme. Altså, den morsomste henvendelsen jeg har fått, det var fra Torstein Flakne i Stage Dolls, som sa at det alltid åpnet en gjestetrommerslagerplass. På meg i Stage Dolls. Jeg kjente akkurat der da, at den går jeg for.
Ja.
Neida, men det har vært en del henvendelser, og jeg føler meg privilegiert som får henvendelser. Jeg synes det veldig, veldig hyggelig. Det både på jobber, og det på type styreverv og så videre. Jeg jo der hvor jeg føler at jeg føler at jeg har de 10 beste årene foran meg som leder. Jeg føler at jeg har energien som skal til. Jeg føler at jeg har blitt litt klokere, litt mer erfaren. Det skal jeg ta med meg inn i neste oppgavene som jeg gir meg kast med. Men akkurat nå så trekker jeg pusten litt og tar mye kaffe om dagen og har masse interessante samtaler.
Du sa jo, jeg tror du sa det før vi begynte å ta opp her, at altså en toppleder, kan du ikke studere deg til. å bli en toppleder.
Ikke fullt, altså, eller, ikke fullt du,
ja, ikke sant? Så mye handler om erfaring. Mm. Ikke sant? Det nå sitter nå du 51, ja. Du har erfaringen. Ja. Er det veien videre nå? Er det neste tiåret, er det ditt tiår innenfor toppledelse?
Vi får se da, Lukas. Jeg tenker at det som viktig for meg å prøve å være tro mot det som viktig for meg, og kjenne på hva jeg vil gjøre. Altså, jeg tenker mindre på stillingsnivå, titel og sånn. Jeg tenker mer på oppgaven. Jeg tror jeg veldig motivert av at jeg ser at det en A til B-reise. At det noe jeg skal gjøre, noe jeg skal utvikle.
Et mål.
Et mål som ikke nødvendigvis der selskapet i dag. Det kjenner jeg viktig for meg. Jeg kjenner at jeg henter energi fra folk rundt meg. Så arbeidsmiljø, kollegaer, både at det flinke folk, men at det hyggelige folk, det tror jeg kommer til å sette veldig, veldig høyt opp på lista mi da. Så liksom, det sånne ting jeg tenker på om dagen, mer enn jeg tenker på bransje og titler og stillinger og sånn. Jeg har gjort mye greier, de tingene ikke nødvendigvis så viktige for meg, men jeg har lyst til å skape noe. Jeg har lyst til å jobbe med flinke og hyggelige folk, og det det jeg kommer til å lete etter.
Basert på dette intervjuet i hvert fall, så har jeg inntrykk at de som får deg får i hvert fall en veldig reflektert og dyktig person, så jeg ønsker bare lykke til, Trond.
Så, takk for det, Lukas. Veldig hyggelig å være her.
Og tusen takk for at du delte den innsikten med oss og våre lyttere. Så ja, lykke til.
Takk skal du ha.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.